Dördüncüsü, farişte insan suresinde gelişi mümkün. Hadiste edildi, yetemessalu liyel meleku raculen. Gahıda farişte minge insan şeklinde namayan bulariydi. Bu farişte Hazreti Cebrail aleyhisselam. O kişi türlü halette koringenler hakkında rivayetler var. Özlerinin asıl suratlarında hem ya ki insan suratında, erkek kişi suratında, sahabilerden bazı birileri suratlarında koringenler. İbn Hacer yazdılar ki İmamul Haramayn aytadılar Allah Teala Cibril aleyhisselamga mana shunday qobiliyatni bergan. O kişi insan suratiga kirgan bo'lsa, o kishidagi Alloh yaratgan, o'zi yaratgan a'zolarini yo'q qiladi, ketkazadi. Keyin esa yana joyiga qaytarib ketiradi dedilar. Ammo Ibn Hajar o'zlari aytadilarki, to'g'rirog'i shuki, farishtani inson suratiga kirishi bu o'zini asli xilqatidan o'zgarib ketishi, zotining o'zgarib ketishi emas, balki uning surati, ko'rinishi faqat ko'rayotgan odamga mana shunday holatda namoyon bo'lishi xolosdir. O'zi aslida mohiyat o'zgarishi emas, balki ko'rinayotgan odamga oson bo'lishi uchun, yengil bo'lishi uchun boshqa shaklda, osonroq shaklda, ya'ni inson doim o'zi o'rgangan, ko'rib o'rgangan shaklda ko'rinishdir. Shu shaklga kirishdir vaqtinchalik. O'zgarish xolos, zohiriy o'zgarish xolos. Bu butunlay mohiyat jihatdan, asl zot jihatdan o'zgarib inson holiga o'tish emas, balkim inson shaklida, inson ko'rinishda namoyon bo'lish xolos. Bu ko'rinadigan jihati, ko'radigan odamga nisbatan shunday xolos deb aytadilar. Demak, inson shakliga kirib kelishi farishtani, bu ham Alloh taolo tomonidan mo'min musulmonlarga berilgan bir fazilat, bir marhamat, ne'matki ular, demak, ko'rganlar Hazrat Jabroil alayhissalomning inson surasida kelganini sahobalar ko'rishgan. U kishi Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan savol-javob qilganlar, u kishi bilan so'rashganlar, gaplashganlar, keyin g'oyib bo'lganlar. Bu narsa musulmonlarning ko'z o'ngilarida, ularning guvohliklarida sodir bo'lgan. Endi oxirgisi, 5-chi qism, hadisda ishlatilgan ba'zi kalimalar ustidagi mulohazalar. Hadisda keldiki, vahiy og'ir suratda, og'ir shaklda kelayotgan mahalda menga nihoyatda og'ir bo'lib tushayotgan paytida qabul qiladiganim shu vahiy to'xtagandan keyin unda aytilgan so'zlarni yod olgan bo'lib qolardim, ongimga jo bo'lib qolardi deganlar. Vaqat va'aytu degan lafz kelgan, moziy shaklda kelgan, ya'ni o'tgan zamon fe'li shaklida kelgan. Yodlab qolgan bo'lardim, ongimga jo bo'lib qolardi deb. Keyingisida esa inson suratida kelgani haqida gapirganlarida fa'ayi ma yaqul. U aytayotgan so'zlarini eslab qolardim deganlar, ya'ni gapirayotgan paytida esimga jo bo'lib qolardi deganlar. Demak, bu ikkinchisi oddiy holatga yaqin narsaga ishora qiladiki, ya'ni payg'ambarimizning huzurlariga agar oddiy inson shaklida keladigan bo'lsalar, Jabroil alayhissalom, u kishi gapirayotgan mahaldayoq u kishi aytayotgan narsalar payg'ambarimizning qalblariga javob bo'lishga boshlardi. Lekin birinchi aytilgan suratda esa, ya'ni juda ham og'ir shaklida, ya'ni qo'ng'iroq ovoziga o'xshagan, qo'ng'iroqning jaranglashiga o'xshagan ovoz bilan kelishga boshlaganda, demak, dabdurustdan anglay olmas edilar nima deyilayotganini. O'sha vahiy kelib to'xtab tugab bo'lgandan keyin bilinardi nima vahiy kelganligi. Demak, vahiy uzilgandan keyin, to'xtagandan keyin qarasalar, qalblarga Alloh taolo shu vahiyni jo qilib qo'ygan bo'lar ekan. Lekin inson surasida agar kelib gaplashadigan bo'lsalar, o'sha gaplashish asnosida, suhbatlashish asnosida tushunib borar edilar. Yana hadisdagi kalimalardan Ummul Mu'minin degan so'z o'tdi. Ya'ni Oyisha onamizdan rivoyat bo'lgan hadis. Oyisha onamiz rivoyat qilganlar bu kishini Ummul Mu'minin deb ta'riflanadi. Hadisda ham Oyisha Ummul Mu'minin deb keltirildi. Ya'ni mu'minlarning onasi, mu'minlarning onalari degani. Alloh taolo Qur'oni Karimda vazvajuhu ummahatuhum degan. Ya'ni payg'ambarning ayollari sizlarning onalaringizdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollari, rafiqalari, barchalari musulmonlarning, mu'minlarning onalari sanaladi. Barchamizning onalarimiz sanaladilar ular. Bu orunda şu mülahaza var ki, ana degende bu neslun nesab cihatıdan emez. Bu orundaki ana manevi cihattan düşünülür. Yani Resulullah'a ve o kişinin ailelerine bölgen Müslümanların hürmatu ihtiramlarını ifadesi. Resulullah'ın ayarları ümmetke İslam'ını yetkizedigen, yani ümmetine ayarlarına İslam'ını öğretken, İslam'ını tarqalışta Resulullah'la yanmayan türgen zatlar, ko'p xizmatlari bo'lgan Hadija onamizni masalan va Oyisha onamizni ayniqsa islom bilimlarini tarqatishda va boshqalarini ham o'zlariga yarasha o'rinlari bo'lgan. Bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jufti halollari bo'lish sharafiga muyassar bo'lgan insonlar, barcha mu'minlarning, musulmonlarning ma'naviy onalari sanaladilar. Ya'ni izzatu ikromda, hurmatu ehtiromda onadan ham o'zimizning onalarimizdan ham yuqoriroq maqomda turadilar. Faqat hurmat ehtirom yuzasidan onalarimiz deyiladi va hech bir musulmonga Rasulullohdan so'ng u kishining ayollariga uylanish mumkin emas, ya'ni nikoh harom qilingan. Ularning nikohlari barcha ummat uchun harom. Lekin shu bilan bir qatorda ular bilan xilvatda bo'lish mumkin emas, ya'ni ular mahram sanalmaydilar. Onalarimiz esa mahramimiz sanaladilar. Ular bilan xoli qolish mumkin, ular bilan yuzma-yuz bo'lib gaplashish mumkin, so'zlashish mumkin. Miros bor o'rtada, lekin Rasulullohning ayollari bilan, ya'ni bizning ma'naviy onalarimiz bilan bu narsalar, bu huquq va majburiyatlar amal qilmaydi. Ya'ni ular bilan yuzma-yuz gaplashish mumkin emas, xoli qolish mumkin emas. Miros masalalari bu yerda amal qilmaydi. Ular ma'naviy jihatdan hurmat, ehtirom yuzasidan, izzat va ikrom yuzasidan onalarimiz sanaladilar. Xulosalarga kelamiz. Demak, xulosalarning birinchisida mana shu so'zni aytishimiz o'rinlidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning har bir ayollari, har birlari ummul mu'minin sanaladilar, ya'ni musulmonlarning onalaridirlar. Ikkinchi xulosa, vahiyning turlari ko'p, jumladan Jabroil alayhissalom o'z asli suratlarda ko'rinishlari yoki inson suratida kelishlari, Rasulullohning tush ko'rishlari, ilhomlanishlari va hokazo. Uchinchi xulosa, ko'ngilni xotirjam qilish uchun savol berish ishonchsizlikka kirmaydi. Ya'ni yuqorida sahobiy Rasulullohdan sizga vahiy qanday kelardi deb so'raganlarga ishora qilinyapti. Demak, shunday savol berish ko'ngilni taskin toptirish uchun joiz. Ya'ni boshqa masalalarda ham biron bir narsa yaxshiroq bilib olish uchun, ko'ngil xotirjam bo'lishi uchun savol berib, surishtirib, ta'kidlab olish joizdir. To'rtinchisi, so'ralayotgan masala agar qismlardan iborat bo'lib, tafsilotga ehtiyoj sezilsa, avval umumiy tushunchadan boshlanadi. Ya'ni avval mujmal, ijmoliy, umumiy tarzda gapirib, keyin uni tafsilotga o'tiladi. Beshinchisi, farishta inson surasida kelishi mumkin. Oltinchisi, islomda qo'ng'iroq taqiqlangan. Ya'ni qo'ng'iroq chalish yoki shunday narsani birga olib yurish taqiqlangan. Qo'ng'iroq bor joyda farishtalar bo'lishmaydi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.